Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan. Pozdravljaju vas. Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, počela si da govoriš pre nego što sam ja to očekivao.
Da, pa govorit ćemo dobro, nikad danas... se baš u trenutak ne može pogoditi.
Jeste, ali je ispalo, pretpostavljam, kao da si ovde u Beogradu, a ti nisi u Beogradu, nego si u Zagrebu. U Zagrebu traju 14. dani Orisa u dvorani Vlatroslav Lisinski. Pretpostavljam da je ove godine gužva, odnosno uvek se najavljuje 2000, valjda toliko gledalaca ili publike.
Toliko ima stolica u velikoj koncertnoj dvorani Vlatroslav Lisinski. Prvi dan je u stvari na kraju, poslednji predavač na prvog dana Idi Sturato. Sada je trenutno pauza pred to poslednje predavanje. Dvorana Vlatroslav Lisinski je i koncertna dvorana, ona ima i večernji i popodnevni program i zbog toga je izuzetno ove godine serija predavanja počinjala, to jest ceo program je počeo u 9, trajeće do 4, pola 5, kada se u suštini mora napustiti ovaj prostor da bi se taj prostor
da bi ugostio neki drugi program,
prilagodio nekim novim programima. I predavanja idu skoro bez pauze, međutim vrlo su atraktivna i vrlo su uzbudljiva. Na samom početku smo saznali ko su dobitnici ovogodišnje nagrade Orisa, to su Idi Sturato za njegovu sportsku dvoranu na otoku Krku i Vini Mac, čuveni holandski arhitekta, za ono sve što je on urađuju arhitekturi i uopšte za taj doprinos arhitekturi i pre svega kako je Maroje Mrduljaš jedan od moderatora, drugi je Dinko Peračić, kako je obrazložio da ono što Vini Mas radi, to je u stvari priča o pregovaranju i istraživanju i to primeni tog istraživanja na arhitekturu, na ono što se trenutno radi i što trenutno treba da odgovara vremenu.
Evo, ja imam ispred sebe otvoren sajt, tako da mogu da kažem i ko su ljudi koji su odlučivali o tome. Kaže ovako, nagradu Oris jednom godišnje dodeljuje uredništvo časopisa Oris, a to su Ana Dana Beroš, to je osoba koju ti znaš, koja je ove godine nastupila, odnosno važna je izlagačica na Venecijanskom bijenalu, čak je dobila i neku nagradu. Ante Nikša Bilić, on je jednom bio gost kod nas u studiju, dakle ne znam kada su bili, ne znam koji prvi ili drugi dani Orisa ovde u Beogradu, a tri puta su bili dani Orisa beogradski. Zatim je u žiriju tada i Glažar, Vera Grimer, koju također znaš i koju si nekoliko puta intervjuisala, ona se bavi odnosom moderne prema arhitekturi ili obrnuto, Alan Kostrenčić, njega ja ne znam, Maroje Mrduljaš, dakle ovogodišnji moderator, i tu je i Andrija Rusan kao osnivač i pokretač Dana Orisa. I ono što je zanimljivo, da...
Slovenački arhitekta koji je u suštini bio urednik slovenačkog izdanja Orisa, koje zbog, ajde da ponovimo, ovde se svaki čas tako nešto ponavlja, zbog ovakvih teških kriznih vremena praktično ukinuto i samo je sad jedno to međunarodno izdanje koje ide dvojezično na hrvatskom i na engleskom jeziku.
Jeste, i tu je na ovom sajtu koji ja imam ispred sebe, tu je i fotografija same nagrade, to je neka vrsta piramide kristalne, unutra se vidi, dakle, jedan kružni, sverni oblik i kaže na sajtu da je nagradu dizajnirao Alvaro Siza.
Jeste.
To je portugalski
arhitekta. Alvaro Siza je trebalo da dođe, počuveni portugalski arhitekta koji je trebalo da dođe na ovogodišnje dane Orisa. Međutim, Alvaro Siza ima dosta godina i u suštini nije lako predvideti ili situacije umeju da budu nepredviđene i nekad ono što se zove zdravlje vas spreči da dođete bez obzira koliko ste sigurno ili koliko ste računali da ćete negde da odete. Tako da se očekuje da će se Alvaro Siza pojaviti, to je doći u Hrvatsku negde u Zagreb u novembru mesecu ove godine, jer ovde je u suštini u toku realizacija jedne njegove kapelice gde je opet časopis Oris bio negde moderator da se to dogodi, ali to ćemo izvući u ovom snimku koji ćemo sada pustiti.
Ali pre toga, ajde reci kako je to otvaranje izgledalo. Vrlo je visoki nivo, dakle, koji Dani Orisa, odnosno ugled koji Dani Orisa imaju u Hrvatskoj i tako dalje, pa i predsjednik Republike bio i gradonačelnik.
Predsjednik Republike dolazi četvrti put. Znači, profesor ili doktor Ivo Josipović dolazi četvrti put i on to naglašava da je to njemu jako važno što on dolazi ovde, da uvek izlazi oplemenjen. On govori o vrlo, to jest govori o svesti koliko je arhitektura važna i za društvo i za politiku i za nekakav ugled zemlje i na koji način se u suštini međunarodni ugled jedne zemlje gradi i kroz ovakve međunarodne skupove i koliko u suštini, ajde da i proširimo taj, i on je to rekao, on dolazi čovjek iz kulture, koliko je kultura važna za promociju jedne zemlje. Čini mi se da se ovde to jako moglo dobro videti, pre svega što, evo, Vini Mas je bio na prvim danima Orisa i on je imao jedno od spektakularnih posljednika.
Ovde u Beogradu, misliš da?
U Beogradu je bio na prvim danima Orisa i to njegovo predavanje je bilo, rekla bih, spektakularno. Njime su se završavali tadašnji prvi dani Orisa. Ove godine je on počeo, znači započeo je dane Orisa u Zagrebu, pošto je dobio nagradu. I čini mi se da je u stvari ta priča koja govori da se pozivaju arhitekti iz različitih sredina i oni koji su vrlo poznati i oni koji su poznati u lokalnoj sredini i oni koji će tek doći, ali kada oni nekoliko puta dolaze, znači oni ne mogu, i toga je Vini Mas jako bio svestan, ne može da održi jedno od svojih uobičajenih predavanja pošto se njegova predavanja znaju. Znači ono što je on uradio, on je ispričao, svoj dnevnik je dao na predavanju šta je uradio za poslednjih nedelju dana, to je šta je poslednjih dana pre nego što je došao odavde. To je otprilike, može da nas podsjeti na onaj dnevnik, počinje od petka, završava se sa subotom.
Znači, ono što se piše za novine najčešće.
Tako, što se piše za novine, gde u suštini on govori kako on od običnog dana pokušava da napravi, znači da od ordinary day, da napravi extraordinary day. Znači kako od običnog dana u suštini postaje jedan vrlo neobičan dan, gde mi u suštini smo mogli da vidimo prvo koliko, na koliko poslova radi, koliko ima projekata u toku, koliko se bavi istraživanjem, koliko putuje i koliko je lokacije promenio samo za tih par dana i na koji način on se odlučuje ili na koji način on pregovara sa investitorima, sa gradskim ocima, sa državom vrlo često, kako uspeva da sprovede svoj plan, ono što misli se da je dobro za grad. I čini mi se da smo ovde na jednoj seriji predavanja. Ovo što sada zvoni, a čujete u pozadini, to je
zvonce
kojim se poziva u stvari na to poslednje predavanje, na predavanje koje će biti Ivi Saturata, koji je, eto, drugi.
Da kažem, evo, to stoji na ovom sajtu, Oris nagrada, dve su kategorije, Oris nagrada za izuzetan arhitektonski projekat, to je pretpostavljam dobio
Ivi Saturata,
a ova važnija ili opštija nagrada je Oris nagrada za izuzetan stvaralački doprinos arhitekturi. I da, dakle, te nagrade je uručio gradonačelnik Zagreba, je li tako?
Jeste, i uručio ih je, pošto ona zove, nosi ime Oris Technoplast. Vrlo su važni mecene. Danas se to zovu donatori, ali oni koji u suštini omogućuju da se nešto izvede što ne bi inače moglo da se izvede ili što bi bilo preskupo ako sad govorimo o ulaznici. Znači, ova predavanja su na neki način komercijalna, kažemo, puna je sala, ali bi karta bila mnogo skuplja ili bila bi čak neplativa za veliki broj studenata i profesionalaca iz regije, znači mecene koje su videle svoj u suštini interes da se ovde pojave, da ovo finansiraju, da pomognu, ajde da kažemo tako, da bi se u suštini ta nekakva priča koja je možda priča o arhitekturi ili kako se to izvodi, prolazi kroz sve te u stvari segmente koji doprinose ili koji u suštini imaju učešće u samom izvođenju svake od ovih zgrada. Mislim da je, evo, još da kažem pre nego što budemo čuli ovo što smo snimili,
Dobro.
Da je još jedno predavanje bilo, rekla bih, izuzetno interesantno. To je Miguel Adria, koji je iz Meksika, on je teoretičar arhitekture, koji je na primjeru četvorice meksičkih arhitekata govorio o tome kako se širio 50. godina prošlog veka uticaj Le Corbusiera u Meksiko, u Meksiku samom. On govori o tome da da je uopšte Meksiko jedna onako marginalna sredina, da kod njih ne dolaze veliki arhitekti, da pogotovo nisu 50. godina, da je u suštini je priča o modernizmu, o arhitekturi koja se razvijala posle Drugog svetskog rata, u stvari vrlo važna kroz priču o uticaju i govori o tome da ono što je uticaj ideje Le Corbusiera bio, da je to u stvari izuzetno važno, čak mnogo više nego da je sam Le Corbusier, a postoje dve realizacije Le Corbusier u Meksiku koje su ovako realizovane. On je poslao svoje planove i uopšte nije dolazio. I on sad komentariše, njemu sigurno nije bilo važno kako će se to realizovati. Međutim, arhitekti koji su to realizovali su bili vrlo strastveno zainteresovani za te ideje i oni su realizovali najbolje moguće s jedne strane, a s druge strane on govori koliko su časopisi tada imali uticaj koji su bili na mnogo nižem nivou, znači crno-bele fotografije, koliko je od jedne fotografije kako je jedna fotografija Corbusierove jedne od kuća važnih uticala na meksičkog arhitektu koji je napravio pod vrlo jakim uticajem ličnu kuću ili kuću koja po mnogo čemu podseća, ali koja u svakoj situaciji nekako realizuje one osnovne ideje modernizma ili lekcija, znači slobodna osnova, stakleni prozori, osvetljenje, skeletni sistem i tako dalje, vazduh.
Dobro.
Znači sve ono što je u suštini priča o modernizmu. Znači to je priča koliko su uticaji važni i koliko je na kraju krajeva i sam Corbusier bio svestan tih uticaja. I još jedna čini mi se jako zanimljiva među tih tom četvoricom arhitekta je Louis Barragan, jedan od dobitnika Pritzkerove nagrade, jedini dobitnik Pritzkerove nagrade iz 80. godina, koji u vreme kada je radio pa nije bio baš smatran veoma značajnim, koji je dobio nekakve, reklo bi se, marginalne narudžbine u određenim godinama koje, kako je sada rekao sam ovaj predavač, kaže, koji se u stvari sada jedino i sećamo od svega što je možda bilo u tim godinama. Tako da uopšte to je ona priča o tome da vi nikad ne znate da li ćete
biti važno,
poznati da u svom vremenu ili ćete biti poznati tek kada to novo vreme dođe, kad vas prepoznaju u nekakvoj budućnosti.
Evo, ja sad predlažem da ti uđeš u samu salu gde će početi predavanje. Mislim da se čuje neki žamor i možda aplauz tamo. Da. Govorit će u isto vreme, to je sad jedna zanimljivost, u isto vreme za beogradsku publiku, za široku publiku, za slušalce Radio Beograda, Idi Sturato, a on u isto vreme u Zagrebu, u dvorani Lisinski, izlaže svoje predavanje. Dakle, koliko kažeš da je 2000 posetilaca, pred 2000 posetilaca.
Jeste, 2000 posetilaca i da smo, kada smo ovo snimali, ovakav
pre neki dan,
da nismo očekivali.
I, dakle, to će biti razgovor sa Idisom Turatom, napravljen, on je bio pre neki dan u Beogradu i tako dalje, pa smo tu priliku ulučili da razgovaramo. A ti si pozvala i Andriju Rusana, sve znajući da u vreme održavanja 14. dana Orisa, odnosno dok traju te sesije, nećeš biti u prilici sa njima da razgovaraš, pa je sad to, evo, prilika da mi to čujemo, a ti čuj kako izgleda predavanje Idi sa Turatu na danima Orisa, pa se uključujemo, odnosno uključujemo te ponovo nakon, recimo, 20 i nešto minuta.
Eto,
ajde. Prijatno.
Idi sa Turatu, još uvijek si arhitekte.
Uvijek bio i ostaću.
Pišu da si blogeri, teoretičari.
Ma dobro, to se danas tako zove. Arhitekti su uvijek pisali. U principu ja ne znam da li bi se, to je rekao Peter Eisenman, najvjerojatnije se ne bi pamtio rad Le Corbusiera, Alda Rossija, Roberta Venturija, zato da nisu pisali. Čini mi se da pisanje, rad i razmišljanje o arhitekturi i to pragmatično provođenje misli u djelo je zapravo najljepša stvar koja se nama omogućuje. To može biti silno teško ponekad, silno kontradiktorno ponekad, silno ste ranjivi kad to vidite, jer zapravo misao je predivno apstraktna i u mislima zapravo sve štima najvjerojatnije ako niste teško bolestan. Ali u principu, čim počinjete realizirati stvar, svaka vaša misao je počinje biti u sukobu sa realnošću. I zapravo obožavam taj sukob sa realnošću, gdje je zapravo misao, pisanje s jedne strane i pragmatična realizacija s druge potvrđuje jedno drugo.
Pa ne baš uvek.
Pa naravno da ne, ali je to nekakav fokus koji vam traje i kroz to jednostavno razmišljate kako dalje. Danas se to zove blog, nekad se to znao dnevnik, nekad se to zvalo svaki arhitekt u povijesti i to je dobro za mlađu generaciju reći, je redovito pisao i objavljivao svoje radove. Tako da to nije ništa novo, samo je novi mediji nam omogućuju da možda stvar puno brže i puno lakše dođe do ljudi.
I još nešto se radi, predaje se, drže se predavanje.
Da, fakultet je isto jedna od stvari s kojom se bavim, znači to je jedna treća strana. To je isto jako, jako dobro jer zapravo ja zapravo radim zbog studenata i oni često rade zbog mene. Volim taj odnos, volim na masteru predavati jer zapravo čini mi se da u ovom globalnom svijetu gdje kada su realizirane sve tekovine moderne arhitekture, kad je moguće čak i utopijski promišljati stvari, mislim da fakulteti mogu postati mjesta gdje se gotovo pa laboratorijski ispituje stvarnost. I na masteru to jako volim. Evo, ove sam godine imao jednu predivnu mogućnost da u Beogradu na fakultetu Vladan Đokić me je zvao dekan da održim master radionicu i sa Milanom Delavić sam napravio jednu radionicu gdje se pokazalo da 25 mladih Beograđana ili ljudi iz Srbije koji studiraju u Beogradu mogu o Rijeci i o prostoru Delte reći kudi kamo više od 50 uvaženih arhitekata koji su radili samo mjesec dana prije taj natječaj.
Kako to?
Pa to se, samo pogledajte radove tih mladih ljudi i odite na sajt natječaja, bit će vam sve jasno. Mislim da ne treba trošiti puno rečenica na to.
Ali osim tih predavanja na fakultetu i predavanja koja su javna, dolaze tu u suštini i mladi arhitekti na danima Orisa. Kako se ti u tim predavanjima snalaziš? Pa, koliko se ona razlikuje od tih za master ili za fakultet? Jeste da su to uglavnom profesionalci, ali ne baš uvek?
Ma ja pokušavam uvijek govoriti jedno te isto. Ja iskreno ne vjerujem, ne vjerujem da se pametne stvari moraju govoriti jako komplicirano. Ja volim zapravo jako precizne i, ajmo reći, osjetljive teme iznašati na vrlo jednostavan način. Čini mi se da je to jako važno, jer ako misao i bit našeg, ajmo reći, koncepta o kojem radimo ne možemo izreći vrlo jasnim riječima, prikazati ih slikama, onda smo jednostavno nerazumljivi. Što više ljudi razumije vaš rad, bolje je za vas, bolje je za njih.
Ili predaješ ono što si radio ili govoriš teorijski pristup tome ili je to kako kada?
Pa u principu kod mene nema podvojenosti između teorije i prakse. Meni praksa služi da bi ispitivala teoriju i obrnuto, meni teorija služi da bi potvrđivala praksu u nekom smislu. Mislim, to mnogi arhitekti rade, o tome je već zadnjih 100 godina puno ljudi pisalo. U principu to je jedna fragilna ravnoteža koja zapravo promatra svakodnevnu realnost sa jednim odmakom ili pak obrnuto sa tom, ajmo reći, konceptualnom, gotovo znanstveno-teoretskom linijom ulazite u praksu svakodnevnosti. Mislim da to treba. U vremenu kada su nam samo prividom pokazali da nema ideologije, užasno je vjerovat u nešto. Znači, vi morate vjerovat u nešto da biste ostali stabilni. Arhitektura koja u nešto ne vjeruje, pogledajte malo sve svjetske primjere, vidit ćete da dobra arhitektura je samo ona arhitektura koja nešto može reći, koja nešto priča o društvu, o ljudima, o odnosima u tom mjestu, a sama njezina estetska komponenta me uopće ne interesira. Dovoljno je spektakularnosti prostornih koji zapravo su poput nekih ljudi koji su jako lijepi, ali nakon 15 minuta vi nemate šta s njima pričati.
Kako se osjeća arhitekta kada pređe jednu granicu koja ga vodi ka estradi? To nije retka pojava u arhitekturi. Da. Imali smo pojavu star arhitekata do skora, kaže Rem Kolkas da ih više nema i verovatno ih zbog situacije više nema. Ali šta radi arhitekta kada zađe u polje estrade?
Da, pa gledajte ovako, znate, meni tu isto pomaže ovaj Čeh koji je živio u New Yorku. Andy Warhol je to zapravo prvi shvatio. Vi zapravo bez estrade danas ne možete. To je koliko god se vi opirali. Ja ono iskreno ću vam reći, ponekad i prezirem estradu. Tu sam možda sličan karakterom sa Brem Kolhasom. On zapravo isto prezire to, ali vi to ne možete izbjeći. Mi zapravo smo danas dio medijatiziranog društva. Znači, mi ne živimo u društvu spektakla, što kaže Guy Debord, nego u spektakularnom društvu. Evo, i mi ovo danas zapravo šta radimo? Mi medijatiziramo stvar. Mi zapravo živimo u društvu gdje informacije, hrpa informacija, se estradizira. E sada, da bi informacija došla do ljudi, to vam je ono ko happiness is a warm gun, što je John Lennon govorio. Vi zapravo uđete u tu đavolju igru koja vas zapravo može istog trenutka pokopati, ali zapravo to je jedini način na koji vam dođete do ljudi. Ružno je ovo što ću reći, ali je istinito. Meni ljudi puno više vjeruju zato jer sam poznat, nego jer sam dobar inženjer. Oni uopće ne razumiju inženjerski dio, jer taj inženjerski dio je vrlo složen, on nije predivno zavodljiv, on je kompliciran, on je težak, on je frustrirajuće, kako bi rekao, traži dugo, dugo vremena, a zapravo jedna slika u nekom modnom časopisu je glamurozna. I zapravo oni nama vjeruju zbog tih slika, zato mi moramo...
Tu postoji ona naivna pretpostavka, ako je poznat, onda mora da je dobar u svojoj struci, neka da, vera u da, taj da, sistem, je li?
Da, to je dio sustava koji je zapravo podsvjestan, očigledno. I toga morate biti svjesni, mislim... To je isto kao i ovo što smo prije pričali o gradu. To je takav sustav operiranja. Vi možete biti van tog sustava, ali onda vas nema. To je dio igre.
Znači, ako arhitekta predaje pred 2000 ljudi ili 2000 ljudi, da li je on u estradi ili on prenosi nešto što je važno tim ljudima koji su najčešće mladi i možda će biti ili žele da budu to što je on?
Ja iskreno mislim da prenosi nešto, jer u principu predivna je stvar i tu Andrija Rusan, svaka čast mu, treba skinut kapu, govorimo o danima Orisa.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala. Pa nisu se realizirali u potpunosti kako smo planirali, unatoč jakim obećanjima da će to tako biti, ali eto, tako je to u životu. Ne možete reći da kad vam Alvaro Siza otkaže obećani dolazak, da ste našli adekvatnu zamjenu. Ne postoji nešto što može zamijeniti Alvara Sizu. Ali ako se kaže da umjesto Size dolazi Vini Mas iz MVRD, da dolazi i Emilio Tunon iz ureda Mansilla Tunon, nažalost Mansilla više nije živ, pa je sada to Emilio Tunon Architectus, pa da dolazi i Sadar Vuga, pa recimo da njih ta tri predavača donekle zamjenjuju Alvara Sizu. Ne? Tako da je to jedna promjena. Svi ostali najavljeni predavači dolaze, pa vjerujem da će nam publika oprostiti što nismo uspjeli, da tako kažem, privesti Alvara Sizu. Alvara Sizu bi sigurno došao, ali jer znate, svi oni koji donekle poznaju Oris, da Alvaro Siza nije jedan u nizu predavača ili arhitekata koje Oris prati, nego da je Alvaro Siza prijatelj Orisa, da pače Alvaro Siza ide sada u realizaciju jednog projekta u Hrvatskoj posredstvom i moderacijom Orisa, tako da neke druge stvari su utjecale na nemogućnost njegovog dolaska.
Vini Mas je bio na danima Orisa u Beogradu i to je bio vrlo veliki uspeh. Ta kombinacija svetskih arhitekata, poznatih, regionalnih i lokalnih, izgleda da jako dobro funkcioniše i čini mi se da bi možda moglo ponovo da se razmisli o širenju tih dana Orisa, možda na regiju.
Pa, kada smo odlučili i kada smo došli do takve odluke da više ne organiziramo dane Orisa izvan Zagreba, osim onih nekakvih proljetnih negdje na obali Jadrana, nije nam bilo svejedno i to nije bila laka odluka. ali naprosto se ne možemo raspasti. Naprosto ne možemo sve to napraviti na kvalitetan način. Vrlo rado bi to napravili, ali eto, ponavljam se, naprosto imamo samo 24 sata u jednom danu. Sada uskoro, to je sada stvarno tako, do kraja ove godine otvaramo kuću arhitekture koja će u Zagrebu, koja će biti izuzetno živo mjesto za promociju arhitekture, znači i to će nam dodatnu energiju zaokupiti, Oris će zaposliti i opet nove ljude, tako da razmišljati o našim ovakvim vrlo kompleksnim, zahtjevnim stvarima kao što su dani Orisa negdje drugdje, Širice, morali bi puno toga još posložiti, tako da iskreno ja sam samo jedan mali čovjek.
Da. Koji su planovi kuće arhitekture? Kada se kaže promocija, široke su mogućnosti, čini mi se, osim izložbi, razgovora o knjigama, na neki način izdavačka delatnost ne ide pod kuću Orisa, ali šta još ide?
Ide, ide, kako ne. Kuća
arhitekture.
Malo mi je sada žao što sam to, uvjetno rečeno, što smo to nazvali kućom arhitekture, trebali smo to nazvati dom kulture. Malo se šalim, naravno, i ne pokušavam šaliti, pa smo odmah rekli da to baš malo ne zvuči onako napredno, ali ovoga nisam...
Zvuči napredno u nekom drugom društvu.
Pa ne znam, dom kulture, mislim, idete u dom kulture, ne? To će biti kuća arhitekture u kojoj će se govoriti o arhitekturi, o dizajnu, o umjetnosti, o kulturi, o biznisu, o svim područjima koje interesiraju, koje su interesantna intelektualcima, ljudima jednih zdravih, širokih pogleda. Jedino čega neće biti politike, neće biti ideologija, neće biti religija. Sve ostalo želimo vidjeti u našoj kući arhitekture. U ostalom imat ćemo i to je prostor u kojem će moći sjesti 150 ljudi, radionice, debate, prezentacije, male škole. Isto tako imamo restoran, tako da tako jedan dom svega što bi trebalo biti kvalitetno i ugodno.
Kriza se osjeća pre svega u arhitekturi. Na koji način u suštini se osjeća u ovome što ćemo čuti na predavanjima, koliko će se u suštini držati arhitekti teorije, koliko će opet govoriti o onome što rade? Kako je uopšte tendencija u tome što ćemo čuti na, ili što se upravo čuje na danima Orisa?
Arhitekti dolaze doslovce sa svih strana svijeta. Ne? Imamo recimo Anupama Kundu iz Indije koja trenutno živi u Španjolskoj, bila je u Australiji i tako dalje. Imamo Portugalca Birnea, Idisa Torate iz Hrvatske.
Pa već sam složio predavanje, baš zato jer cijenim tu manifestaciju i ne želim izaći nepripremljen. Na Orisovim danima ću pokazati, znači, recentne misli. Znači, pokazat ću neke konceptualne. Prvo ću pokazati kako definirat ću ovo stanje gdje već svi znamo da nije samo grad ono s čime se bavimo, nego ta arhitektura teritorija je nešto šta je presudno. O tome ću nešto reći. Pokazat ću i osvrnut ću se na zakon o legalizaciji gradnje. Tu ima silno inspirativnih tema. Pokazat ću neke konceptualne projekte sa nekim umjetnicima šta sam radio i pokazat ću zadnja dva ili tri rada, još ću vidjeti koliko će biti vremena, jednu obiteljsku kuću koju sam završio prije 15 dana, znači nešto potpuno friško, objavljena će biti u Orisu taj dan, Na blogu sam je stavio prije 15 dana i pokazat ću dvoranu na Krku gdje sam sa 10 predivnih ljudi rukama izvodio, ne ja nego oni, zapravo tu specifičnu dvoranu na Krku. Tako da ću pokrit ono od velikog mjerila nekih misli do pragmatične materializacije. Ja vam jako vjerujem u to da svaka misao se treba prevest u neku vrst materijalnosti, prostora.
I dobro, recimo, Maro je Mrduljaš je moderator toga i sad vi završite to predavanje sa slajdovima i tako. I koje pitanje biste voljeli da dobijete posle tog predavanja?
Pa volio bi da pričamo o ovom prvom dijelu. Volio bi da mi postavi pitanje o ovom šta najmanje znam, ali osjećam da dolazi. Znači, to su mi najdraži trenuci. Evo, dobro ste spomenuli Maroja. S njime sam napravio i intervju za Zadnji oris, gdje nismo uopće pričali o mojim zgradama. Mislim da su one evidentne i svako kao vi posjeti moj web, pročita sve i zapravo shvati više manje sve, dobro ili loše. U principu, mene silno interesira taj veliki scale, znači teritorij. Kakve su to nove kontrole teritorija? Znači, vraćam se na ovo što sam rekao prije, od doba renesanse uvijek je grad bila neka vrsta kontrole ljudi na određenom prostoru. Danas se te granice gube i nadzor globalni je moguć. On je, naravno, može se ga tumačiti kao paranoidnu kontrolu Big Brothera, ali ga možete isto tako predivno nove spoznaje. Vi zapravo danas imate pogled na neke dijelove koje više prije niste mogli gledat. Tako da taj dio mi je možda najinteresantniji, mi je najmanje jasan. Bio bi tužan da me se pita o tome zašto je li je kuća gumno sa bazenom žuta ili plava. To mi je sve jedno.
Arhitekti dolaze doslovce sa svih strana svijeta, ne? Sadar, Vuga i Gabrielčić iz Slovenije. Sve su to zemlje zapravo koje su u krizi ili duboko u krizi, ne? Ali svi oni uspijevaju graditi kvalitetnu arhitekturu, možda ne u kvadratima i kubicima kao nekada, ali ja bih rekao čak i kvalitetne, u kvaliteti još bolje, jače, zato jer nešto malo više vremena ima za promisliti stvari moraju biti racionalnije i zapravo neke iste ili manje novce se treba napraviti jednaka kvaliteta, a zapravo to je onda poticaj da se stvori još veća kvaliteta. Mislim da se to, da na taj posljednji način će se osjetiti da je arhitektura krenula u jedan bolji kvalitetni smjer, da je nestalo ili se umanjila količina te ekstravagantne arhitekture napravljene zato da nas pojavnost te arhitekture frapira, a ne da nas kvalitet arhitekture oduševi.
Andrija, hvala. Andrija Rusen.
Hvala.
Arhitekt, osnivač Dana Orise. Vidimo se u subotu.
Eto, pozdravljam sve one koji će doći u Zagreb. Ulaznica nema, ali ima. Dobro?
Hvala.
Pozdrav.
Idi Sturato.
Rijetko gdje dođe 2000 ljudi s predivnom energijom da nešto čuje i vi zapravo morate jako dobro paziti šta tim ljudima pričate. Ljudima ne možete danas prodati bilo šta. Koliko god ima šumova, vi morate znati da u tih 2000 ljudi ima 200 ekstremno pametnih ljudi koji prate svaku vašu riječ, koji svake sekunde dobro analiziraju. Možda vam to neće reći iste sekunde, ali oni dobro razumiju o čemu se govori i mislim da su te stvari traže nevjerojatan fokus, preciznost i naravno to je moguće služiti estradizaciji, ali u principu ja to shvaćam pozitivnije. Smatram neko prenašanje ideja i komunikaciju s drugim ljudima. Zbog tih 200 ljudi ja sve ovo radim.
Evo, Beograd od 67. godine ima bitev. Mm-hmm. Pa se ne bi reklo da je taj bitev izvršio bitan uticaj na srbijansku, na beogradsku pozorišnu scenu. Da. Kako vi procenjujete uticaj Dana Orisa na arhitekturu u Hrvatskoj?
Pa ja mislim da je velik. Ja mislim da je iskreno velik, jer je to došlo u 90-ima, znači godinama kad smo svi vjerovali da će eto se otvoriti taj jedan novi sustav, napustili smo onaj stari, sad ne govorim samo o političkom, nego ono market economics, cijela ona, sve ono što smo 90-ih mislili da će biti bolje, tu je Oris zbilja napravio jedan vrlo, vrlo veliki napor, Andrija Rusan i njegovi ljudi, koji je zapravo zbilja kroz taj paket knjige, ajmo reći časopisa, dana Orisa, skupljanja ljudi. Ljudi su društvena bića, oni se žele skupljati. Je zapravo sigurno utjecao i zapravo kanalizirao neku energiju koju danas prepoznajem u radu Tri LHD-a, Čurkovića, Zidarića, Rake, Franića, Pera Miškovića, Studio Up. To su jedno 40 ljudi koji su zapravo rasli zajedno sa Orisom. Ja mislim da arhitektonska scena mora postojati. To je vrlo težak posao, ponekad neisplativ, ali silno, silno, silno važan. Ja mislim da arhitektonska scena traži ljude koji imaju ogromnu energiju, koji ne razmišljaju o novcu u samom startu. To je danas vrlo teško mlađim ljudima pojasniti da vi to radite tako. Često danas srećemo volontere, aktiviste, ali zapravo to je sve, svi oni žele kada doći na neku vlast i nešto zaraditi. Prema tome, to si treba otvoreno priznati da u ovom nema puno zarade, ali ima nevjerojatna platforma s koje vi djelujete.
Hvala.
Hvala.
I bisturat u Beogradu. Jedan dan.
Grad. Eto, čuli ste taj miks dva razgovora. Jedan je snimljen u Beogradu sa Idisom Turatom pre neki dan, drugi je snimljen telefonom sa Andrijom Rusanom. Reč je ili tema su 14. dani arhitekture u Zagrebu. Ova stvar koju čujete, to je stvar koju izvode Franky Perez i Los Guardianes del Bosque, a to je obrada jedne stare stvari Boba Dylana. Ona se na španskom zove Los Tiempos van Cambiando. A čekamo za par minuta da se ponovo uključi Snežana Ristić, koja je na 14. danima Orisa u Zagrebu. Acérquense, hermanos, donde quiera que estén. Hay que ver lo que el mar rodando te ve. Aguas siguen creciendo, forman inundación. Y te hundes si no empiezas nadando. Y te ahogas ahí mismo, una piedra en el mar. Los tiempos van cambiando. Autores, profetas con plumas, de todos intentos nos queda ya una. Hay que darle una vuelta a la rueda fortuna, y esa rueda ya nombra quien quiera. El que sale perdiendo un día ganará. Los tiempos van cambiando. Ven madres, ven padres, escuchen en paz. Y nunca critiquen lo que no entendrás. Tus hijos, tus hijas, ya no mandarás. Tu camino es camino de anciano. Y salte del miedo, hay que adelantar los
los tiempos van cambiando. Límites puestos por todos hechizos, el lento de hoy ya será rapidito, como todos presentes ya serán pasaditos, y el orden se está terminando. Llega tarde, después, y los tiempos van cambiando. Si los tiempos van cambiando.
Uvijek me nekako rastuži ovaj meksički ili španski način izvođenja starih stvari koje u osnovi znam, a onda čujem na koji način sve može to da se obradi. Ovo je inače stara stvar Boba Dilana, da kažem John Baez je već u Beogradu. Da, Snežana Ristić je na vezi, pretpostavljam, i dakle traje predavanje Idi Saturata. Mi smo čuli ovde, i to je ekskluzivno pravo beogradske publike bilo, da se Idi Saturato čuje i u našoj javnosti, dok on upravo u Zagrebu na 14. danima Orisa nešto govori. Sad ćemo da čujemo od Snežane šta.
Bar nešto.
Pa da, čuje se strast koju posjeduje Idi Saturato i pretpostavljam da...
Stiže da u suštini počinje da govori o onome što je radio na Krku. Mm-hmm. On je poznat po tome da je eto od Krka napravio ono što je arhitekta Fabijanić napravio od Paga, a to znači jedno arhitektonsko relevantno mesto koje se pominje, pa ako ništa ono u regionalnim tekstovima, knjigama i kritikama arhitekture. Evo, upravo traje, nećemo stići, to jest naša emisija će se završiti pre nego što se završi Idisovo predavanje, tako da nećemo
provjeriti.
Sad će Brduljaš pitati, ali jeste, počeo je se pričom o tom gradu koji je daleko od onoga što je ozareni i bilični grad kakav se sanja u 20. veku. Sada je, kaže on, kontrolisan to grad, ali taj kao kontrolisan grad ima nešto što može da bude jako inspirativno, oslobađajuće i što u suštini daje mogućnost da se na jedan drugi način promišlja arhitektura u onome što je, ajde da kažemo, pozitivno razumevanje arhitekture i njene uloge.
Da, e sad mi smo snimili jedan mnogo duži razgovor sa Idisom Turatom i njega ćemo za par nedelja emitovati takođe u emisiji Grad. Ono što smo tematizovali u priči sa Turatom bilo je i to zašto ili kako on tumači to da ga beogradska publika veoma voli, odnosno studentska publika, on na arhitektonskom fakultetu vrlo često drži predavanja. Pretpostavljam da i tamo takva stvar, da vole ljudi da slušaju Idisa Turata.
Da, vole. I čini mi se da je razlog u tome što on onome što radi pristupa krajnje nepretenciozno. Ono što on govori je nešto što je iskustvo čoveka koji je prošao razne stvari. I Berlah je univerzitet gde je bio na specijalizaciji, ali i rad u lokalnoj maloj sredini. I to da je uspeo da izvuče iz lokalne male sredine zahvaljujući ljudima koji su, pa rekla bih, bili zainteresovani da promene tu svoju lokalnu malu sredinu ili da je poprave, on je uspeo da napravi nešto novo, kreativno, dobro i bolje. I to je ono što on u suštini preporučuje. Vrlo svestan da studenti koji upisuju arhitektonski fakultet u velikoj meri će morati da se vrate u te svoje lokalne sredine ili će delovati u malim sredinama. I da u suštini, ajde da kako to nazovemo tako velikom arhitekturom, da ona u suštini nastaje kada je dobra. Znači ona je velika u veličini svoje kreativnosti, a ne,
da, ne u veličini dimenzijama.
Lokacije, dimenzijama i tako dalje. On je na neki način napravio, zaokružio priču današnjeg predavanja, postavljajući u stvari zemlju Vinija Masa, znači Holandiju, koja je maksimalno planirana zemlja u svakom pogledu. Tamo vi skoro da nemate komad zemlje koji nije uređen i za koji se ne zna čemu i šta služi. Ali i u tom malom komadu zemlje, kada se pogleda kako ona izgleda, vi imate megapolise, megalopolise, one velike gradove koji su već povezani u velikoj meri, i imate te nekakve, što se vidi recimo na snimcima, imate sive i bele površine. Znači te sive i bele površine koje nisu u okviru megalopolisa, koje su nastanjene sa mnogo manjim brojem stanovnika i koje u suštini nisu definisane. I on kaže, mene te definisane površine najviše interesuje. Mislim da zbog toga njega vole studenti, jer ti koji će se danas baviti arhitekturom nemaju više iluziju o onome što će, da će graditi svet, da će promeniti svet, da, jer toliko je svet već izgrađen i promenjen. I velika katastrofa Drugog svetskog rata, posle kojeg se gradilo i posle kojeg se imale, su se imale izuzetne mogućnosti za tadašnju generaciju mladih arhitekata, srećom ne postoje sada, bar nismo još.
Da, pa Japanci se baš ne bi složili, njih vrlo često prirodne katastrofe pogađaju.
Prirodne katastrofe i njihov odnos prema arhitekturi je opet drugačiji, zato što svesni tih prirodnih katastrofa, oni jako vode računa i o onome što su široke narodne mase koje se vrlo često zanemaruju. Mi smo ovde i na meksičkoj arhitekturi, danas još jedan je arhitekta držao predavanje o onome šta on radi, znači praktičar, a ne teoretičar. On se zove Mauricio Oroča, ja mislim da ga dobro pročitala, gde u suštini je recimo predstavio kako izgleda graditi školu za slepe u izuzetno siromašnom delu Meksika.
Da, danas je još govorio, bar na spisku ga vidim na sajtu, Pascal Flamer ili Flamer.
Švajcarski arhitekta. Dobro.
Je li to bilo zanimljivo?
Švajcarski arhitekta, vrlo zanimljiv, vrlo hermetičan i vrlo nalik na zemlju iz koje dolazi.
Šta to znači, kao sir sa rupama?
Ne, to ne znači sir, to znači čovjek koji govori o samoći, usamljenosti, o zgradi koja, ili o kući koja treba da bude izolovana i koja mora da bude samo prostor. U velikoj meri njegov, on kaže, ja sam samo jednu kuću izgradio, a poznat je arhitekta, mlad je arhitekta, ne toliko mlad da je na samom početku, dosta se bavi teorijom, podsećaju na ćelije. Usamljene su, znači on od arhitekture očekuje samo prostor koji je bez uglavnom svetla, gde se čovek negde može sakriti, ili pre bih rekla, ili pre bih upotrebila reč izolovati. Tako da, šta mislim da su, ovako dok sam sad sedela pre podne i spremala se da razgovaram ovo, šta su u suštini ili čemu služe ovakvi susreti ili ovakva predavanja? U suštini da vidimo sve moguće varijetete arhitekture, da vidimo na koji način ljudi razmišljaju i koliko su različiti ti putevi razmišljanja, a koliko su nekada rezultati vrlo slični.
Da.
I s druge strane, da vidimo na koji način se ljudi menjaju, kako raste arhitekta, kako se menja njegova i teorijska misao, koliko je važno biti i teoretičar i praktičar, i koliko je važno ta nekakva, i na kraju krajeva time se, rekla bih, i demistifikuje to što je arhitektura. Demistifikuje na jedan način da to nije nešto što nastaje u samoći ateljeja, u glavi jednog idealiste, kako mi to volimo nekada da kažemo.
Da, to su te stare romantičarske ideje.
Kako on sedi i zamišlja prostor, ne. To je pre svega
nešto što se zove pregovaranje, komuniciranje, promena zakona, onih najobičnijih zakona, da li se ovo može ili ne može, i uvek kada je u pitanju dobra arhitektura, priča o dobrobiti velikog broja ljudi.
Da. Dani Orisa, 14. dani traju i sutra, također počinju u 9 sati. Evo da pročitam ili da u svoju pomoć pročitam ta imena, ne znam tačno da li se izgovaraju tako kako ću ja izgovoriti. Gonçalo Bern ili već šta je. On je portugalski arhitekt, a on zapravo zamenjuje arhitektu koji nije mogao da dođe.
Koji se razboleo?
Da, koji, eto, Alvaro Sizu. Dobro. A i u bolnici, pa da mu držimo palčeve da što pre izađe. Pa tu zatim Mansila, Tunjon Arhitekt, Emilio Tunjon će govoriti u ime tog biroa. Pa Anupama Kundo, to mislim da je Rusan spomenuo, to je iz Indije. Arhitekt, je li to žensko ili Anupama
Kundo?
Ti ćeš vidjeti.
Sadar Vuga. Slovenije i Petar Gabrielčić. Dobro. I Slovenije. Petar Gabrielčić, evo, poznati po tome što je on autor našeg mosta na Adi, a autor je i još jednog mosta u centru Ljubljane, pešačkog mosta, u vrlo strogom centru Ljubljane, koji na neki način je u suštini reminiscencija Plečnikove, ne reminiscencija, nego na neki način i realizacija onoga što je sam Plečnik u svojim davnim nacrtima za urbanizam Ljubljane predvideo na jednoj lokaciji. Da. Tu je pre bio drveni most koji su radili studenti, a sada je napravljen taj drveni most zbog toga što vreme prolazi, a drvo u tom slučaju nije bio baš toliko izdržljiv materijal. Napravljen je novi most od betona.
Da. I sutra, dakle, predavanjem čoveka iz škole Rema Kolhasa iz Ome i Polito Pestelini Laparelli se završavaju 14. dani arhitekture. Nažalost, dakle, nećemo imati aktuelni izveštaj o tome.
14. Ti ćeš napraviti dani Orisa, da ja ću gledati da nešto snimim i nekako na neki način da u jednoj od sledećih emisija Dali grad ili Zlatni presek malo popričamo o tome, ali evo, sada u ovim praznim holovima samog Lisinskog u stvari se vidi pa i to šta je ta modernistička arhitektura koja u jednom trenutku izgleda potpuno prazna i ostavlja prostor, u sledećem trenutku ona se puni ljudima i taj ambijent postaje potpuno drugačiji. Mislim, to je u stvari priča o kontekstu, o arhitekturi, o onome u suštini što čini naš svakodnevni život.
E sad reći ovako, dakle, vidim na sajtu, to nije prijatno ugledati, 450 kuna je ulaznica, 250 kuna je za studente ulaznica. Ima li ljudi iz Beograda, odnosno naših studenata, arhitekata?
Ja mislim da ima, ono što sam malo čula ih ima, ono što sam videla registracije automobila na parkingu takođe bih rekla da ima. Drugačije su, čini mi se da se iz Orisa oni gledaju da prilagode nekada regiji, nekada ko odakle dolazi, nekada da li su grupne ulaznice. Znači tu, što reče Rusa, na kraju karata ima, ali ih i nema. Da. Rekla bih da tu ima mogućnosti za razne, za raznorazna rešenja, solucije.
E dobro, Snežana, red je da se odjavimo, odnosno da završimo emisiju, današnju emisiju Grad.
Ovo je zaista bio Grad danas. Pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
Dakle, već je krenula Joan Baez. Moje ime je Radonja Leposević, a za današnju emisiju radili su još Ivana Marković, tonska realizatorka, i Božidar ili Boža Ljubišić, koji je bio organizator. Hvala na pažnji i do slušanja. Bila je to priča o danima Orisa, a Joan Baez možete večeras i da vidite. Who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now can be later to win, and the times they are changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall.
Castor.